محجوبة وفي المسمن إلى فرصة بك لونيون لاي يانا كيما كما سابل البرسي العرب وسي أم بل لغريس وفي روفينر بك لونيون لاي أم بل لغريس بول دي غريس أبخلو لالاب أفان شحم بكرية لي باران تعنا شحم يخبيوها دو كوتي تما يخبيوها مع الملح تو ودفيان جون يبخن ان مورسو الا ما دار لا صوص يا بريمات البارسي نو مي با البارسي العرب لاي لونيون ان بو دو لويل او بو ريفينير افيك الشحم يا بري او مي لو طوماط كونسانتري او مي ان بو بوفر نوار لو لا كوريان دان بودر يا بري اون فوا سي كور لا لاس دو كوتي ال فرو سي فرو بري ابري اون بريبار لو المسمن.
Alors le msemen, comment c'est quoi les ingrédients, Yann?
Que la semoule et le sel et l'eau. Je mets la semoule, un peu de sel et l'eau tiède, on fait la pâte, c'est tout. Pas beaucoup, on fait la travailler bien, on la laisse reposer, après on fait des boules. Après les boules, après on les laisse reposer, on le film ou quelque chose en plastique. Et après, une fois qu'elle se repose, on prend la boule dans l'huile comme ça elle s'ouvre bien, bien, bien comme ça. On met la farce. Et après, on ferme comme ça. Voilà. À la poêle, ou sinon, on a tagine exprès. Ou sinon, la planche. De temps en temps, on le fait ici.
Ah ouais, c'est bien.
Je prépare tout à la maison. On ramène ici. Ma collègue, elle a la voiture, elle ramène la planche. On fait cuire et tout le monde qui vient manger.
Ah ouais, là, ils sont contents.
Ah oui.
Un bon repas pour tout le monde.
Voilà, c'est ça.